Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, pare desprins mai degrabă dintr-o ficțiune decât din realitate. Imaginați-vă că undeva într-o țară aflată de zeci de ani sub dictatură, un om, un singur om, se apucă să scrie și reușește să facă publice un fel de apeluri la răsturnarea acelei dictaturi. Nu le semnează însă cu numele lui, ci cu o formulă care se dea de înțeles că este vorba de un grup organizat, un grup secret, alcătuit din mai multe persoane hotărâte să lupte împotriva regimului de dictatură. După câtva timp, să zicem 4-5 luni, regimul dictatorial se prăbușește, iar puterea este preluată de o formațiune ce poartă chiar numele cu care fusese resemnate acele apeluri. Dar autorul lor real nu are nicio legătură cu această formațiune și nu-i cunoaște pe cei care au întemeiat-o. Pare o invenție, nu-i așa? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în realitate. S-a întâmplat în România. În vara anului 1989, postul de radio Europa Liberă a primit și a difuzat două scrisori, două apeluri împotriva regimului Ceaușescu. Ambele erau semnate de un grup misterios, intitulat Frontul Salvării Naționale. S-au făcut la acea vreme tot felul de presupuneri în legătură cu identitatea posibilă a componenților grupului. Când, la 22 decembrie 1989, regimul Ceaușescu s-a prăbușit în urma unei revolte populare, cei care au preluat atunci puterea au anunțat formarea unei organizații având denumirea Frontul Salvării Naționale. Mai mult, există documente ce atestă că în momentul în care s-a propus această denumire, unul dintre participanți a spus: dar FSN există de 6 luni. Ceea ce avea să fie ulterior un argument în favoarea tezei că a existat un complot. Numai că 3 luni mai târziu, în martie 1990, într-un important ziar din București, a apărut o revelație uimitoare. Cele două misterioase scrisori apeluri nu aveau nicio legătură cu cei care luaseră puterea și se proclamaseră întemeietorii Frontului Salvării Naționale. Autorul lor era un singur om, el acționase de unul singur, el scrisese textele, el găsise această denumire, el le trimisese pe căi ocolite spre difuzare la Europa Liberă. Acest om, doamnelor și domnilor, este invitatul emisiunii de astăzi. Se numește Alexandru Melian, este conferențiar la Universitatea din București, Facultatea de Litere. Domnule Alexandru Melian, bine ați venit și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să vă confesați Europei Libere. Cum v-a venit ideea de a semna acele apeluri Frontul Salvării Naționale?
Mai întâi să vă spun bine v-am găsit, bine v-am regăsit și mulțumirii dumneavoastră să o adresez pe a mea. Să vă mulțumesc că, iată, într-un fel se poate ajunge la adevăr în legătură cu un lucru care nu are o deosebită importanță pentru istoria noastră atât de zbuciumată, dar are importanța ei, ca orice adevăr în istorie. Cum mi-a venit ideea să numesc, să semnez apelurile cu numele de Frontul Salvării Naționale? Știți foarte bine că în ultimii 10 ani înainte de Revoluție trăiam o stare de disperare generalizată. Oamenii nu mai aveau speranță. În mediul nostru universitar chiar se vorbea de imposibilitatea de a ieși din acest tunel. Nu mai exista niciun, cum să vă spun, niciun fel de zare de lumină. Ideea însăși a vreunei opoziții era socotită ca imposibilă. Eu n-am împărtășit opiniile acestea în discuțiile cu prietenii. Eu am avut mereu convingerea că există un capăt, că trebuie să ieșim din această situație. Nu știam când și niciodată nu am așteptat să fie atât de repede. Și atunci, în deosebi după spectacolul de mascaradă de, dacă vă aduceți aminte, după cutremurul din 77, familia Ceaușescu a încercat să transforme în profit personal până și această tragedie. și după aceea au urmat cunoscutele măsuri legate de recuperarea datoriei internaționale, cu tot ceea ce a determinat aceasta în viața noastră socială, politică, culturală. Și în aceste circumstanțe mi-am zis că nu se mai poate. Trebuie făcut ceva. Am încercat într-un chip discret să-mi dau seama dacă pot să încerc ceva împreună cu alții. Am înțeles că riscurile sunt foarte mari și oamenii puțin dispuși să-și asume asemenea riscuri. Și atunci mi-am zis, voi începe de unul singur cu ceea ce se știe că am întreprins, respectiv cu transmiterea de mesaje, de scrisori către diverse publicații din țară, către diverse personalități din țară, inclusiv scrisori de amenințare și de avertisment adresate lui Nicolae Ceaușescu, o scrisoare adresată lui Nicu Ceaușescu în care încercam să stimulez la el ideea de a face ceva pentru ca tatăl și mama să dispară din fruntea partidului și în felul ăsta să se producă o schimbare măcar în interiorul acestui regim. Dar mi-am pus mereu problema cum să semnez. Și ați sezizat foarte bine, mi-am dat seama că un nume ar fi spus foarte puțin celor cărora mă adresam. Ideea era de a putea transmite oamenilor că totuși există o mișcare, că totuși există o speranță, că există o organizație. Dacă vă amintiți, în prima scrisoare, cred, sau în a doua, scriam acolo că din motive de conspirativitate nu vă pot da niciun fel de detalii cu privire la organizații, la numărul membrilor, la acțiuni și așa mai departe. Era și, aș spune, față de dumneavoastră, față de Europa Liberă, un gest menit să vă fac a crede că este vorba într-adevăr de o puternică organizație. Și atunci, din multele posibilități, am gândit la mai multe formule, ideea de front, ideea de salvare, mi s-a părut ca fiind cele mai apropiate de ceea ce năzuia fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu. Și așa s-a născut acel FSN, Frontul Salvării Naționale.
Domnule Melian, scrisorile pe care le-ați trimis unor publicații, scrisorile pe care le-ați trimis lui Ceaușescu la începutul anilor 80, în 82, 83, dacă nu mă înșel, da, erau semnate cum?
Frontul Salvării Naționale.
A, deci a fost, nu e vorba de vara lui 89, ci încă de prin 82-83. De la început ați găsit această denumire.
De la început, bineînțeles, de la început am folosit această formulă. Și tocmai aceasta a fost ideea mea, ca să existe chiar și în mintea securității o interrelaționare între afișele, manifestele și scrisorile din țară cu ceea ce a apărut la Europa Liberă. De altfel am dorit mai de mult să transmit mesaje în străinătate, dar n-am reușit decât în momentul în care o femeie curajoasă, care nu mi-a îngăduit niciodată să îi desconspir numele și care este un doctor în București la Policlinica Batiștei, prin intermediul ei, a unor rude care a venit din străinătate, am reușit să transmit în 89 cele două mesaje. Intenția mea a fost mai veche. Una dintre ele l-a vizat chiar pe ambasadorul Austriei, domnul Shomoghi, căruia i-am transmis o scrisoare cu rugămintea de a o face publică în străinătate. L-am cunoscut cu ocazia unei recepții și între noi s-a stabilit un raport de caldă simpatie. Și plecând de la această premisă, mi-am zis că dacă mesajul meu ajunge la el, precis va ajunge și în Occident. N-am știut niciodată ce s-a întâmplat cu acest mesaj până acum două săptămâni, când doamna Simona Ionescu de la revista Republica, de la ziarul Republica, care mi-a luat un interviu, mi-a arătat dosarul meu de securitate și în acest dosar am descoperit scrisoarea pe care eu o trimisesem ambasadorului Shomoghi. Abia acum am înțeles de ce la două săptămâni după transmiterea scrisorii mele ambasadorul Shomoghi n-a mai fost ambasador în România, a fost rechemat în țară. Deci această formulă pe care eu am folosit-o avea ca obiectiv tocmai această idee de a oferi speranță oamenilor că cunoscuta formulă atât de des folosită și uneori cu dispreț că mămăliga nu explodează, că suntem un popor vegetal, așa cum știți foarte bine, nu este chiar exactă și că e desperat.
Scriați de altfel, domnule Melian, într-una din cele două scrisori semnate Frontul Salvării Naționale și care au fost difuzate la Europa Liberă în 1989, scriați, citez, și totuși umbrele disperării n-au devenit atot cuprinzătoare. Speranța ne luminează încă dăinuirea. Ea este ca un foc sacru pe care îl întrețin mereu cei mai buni și cei mai îndrăzneți fii ai neamului nostru. Uniți în disperare, ca minerii de pe Valea Jiului sau ca muncitorii de la Brașov, ori izolați de potrele regimului ca Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Deșliu și cei șase foști conducători ai partidului, pentru a-i aminti doar pe cei mai recenți din cei mai cunoscuți. Domnule Melian, dumneavoastră ați fost membru de partid.
Da. În ce am intrat în partid în 1965, atunci când, dacă vă aduceți aminte, s-a produs primăvara de la București, pentru că înaintea primăverii de la Praga a fost un fel de primăvară la București. Iar în 1968, când s-a adoptat atitudinea cunoscută față de invazia Cehoslovaciei, chiar pot spune că am fost un comunist extrem de convins și un mare îndrăgostit de Ceaușescu. Numai că iluzia a dispărut destul de rapid.
Ce înseamnă convins de comunism? Devenise comunismul național, devenise românesc, autohtonizase, începuse Partidul Comunist Român să dea impresia că este o forță, să-i spunem, patriotică?
Exact. Exact asta a fost senzația pe care am trăit-o începând din 64, în, dacă vă aduceți aminte, odată cu declarația din aprilie, cu gesturile de detașare de un anume comportament al sovieticilor. Pentru mine, reacțiile care s-au produs din 64, ajungerea la putere a lui Ceaușescu și întreaga strategie, întregul spectacol pe care el l-a pus în scenă și care a reușit să inducă în eroare atâta lume, nu numai din țară, dar și din străinătate, nu putea să nu mă prindă și pe mine, ca să spun așa, o ființă destul de disponibilă la entuziasme și la... Și așa se face că am intrat în partid, deși, practic, biografia mea nu era foarte, aș spune, roză din perspectiva aceasta. Tatăl meu murise pe front împotriva sovieticilor. Eu aveam, aș spune, nu o antipatie, ci o ură viscerală față de cei care mi-au omorât tatăl și care, într-un fel, țineau sub cotropire o bucată de pământ românesc. Înainte de a ajunge la facultate, dacă s-ar fi făcut investigații asupra tinereții și mele, adolescenței și a tinereții, s-ar fi văzut că am fost un elev problemă și că nu odată coloratura politică a gesturilor mele era ușor de detectat, dar în facultate s-a ținut cont de ceea ce eu eram ca student, deci de rezultatele mele profesionale și de faptul că fiind mai în vârstă decât colegii mei, am fost foarte repede propulsat de colegi în munci de răspundere, de la șef de grupă până la secretar de an. Și în aceste circumstanțe, deci nu în cei 5 ani de facultate, ci aproape de terminare, când s-a produs deschiderea de care vă aminteam, am cerut, de fapt am solicitat și am fost sfătuit să solicit intrarea în partid. Și am făcut-o.
Și cum priviți acum acest episod, cum priviți acum acest moment, ca o rătăcire?
Din perspectiva mea, a interiorității mele, este o mare, cum să vă spun, întristare, o dezamăgire profundă, pentru că spre deosebire de alții care au îmbrăcat hlamida roșie pentru că în buzunarele ei erau bani permise și avantaje, eu am aderat la Partidul Comunist dintr-o convingere juvenilă și m-am și pus în slujba ideilor acestora, firește în domeniul în care eu am activat, în domeniul studențesc. Dar când în 1971 s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și când a apărut pe scena politică și figura infernală a Elenei Ceaușescu cu toate consecințele, nu doar asupra realității social-politice românești, dar în primul rând asupra domeniului nostru de activitate, respectiv a culturii, a învățământului, ea fiind, vă aduceți aminte, șeful suprem al acestui domeniu, atunci am început să-mi dau seama că, de fapt, eu mă aflasem într-o teribilă rătăcire. Am avut, la un moment dat, trebuie să vă mărturisesc, intenția de a ieși din partid în chip spectaculos, printr-un gest de frondă, care să semnifice ceva. Am meditat mai mult, am discutat și cu prieteni foarte apropiați și mi-au spus că poate pot fi mai util rămânând acolo și încercând să acționez din această postură. Și trebuie să vă mărturisesc că soluția aceasta a fost mai bună decât cealaltă. Nu atât din perspectiva securității mele personale, pentru că probabil aș fi avut de suferit, aș fi fost dat afară din învățământ, dar și din perspectiva ceea ce am putut să fac. Pentru că, practic, în facultate eu am avut posibilitatea să exprim puncte de vedere destul de puțin ortodoxe, ținând de realitatea învățământului nostru. Nu cred că este timpul să evoc aici confruntarea avută cu Aneta Spornic când a venit la facultatea de română.
Vă rog să o evocați. Sau...
Păi trebuie să vă amintesc că când a apărut în fruntea învățământului această femeie, cum să vă spun, infernală pentru instituția noastră de învățământ, ea a intrat destul de repede în conflict cu Ion Coteanu, care era decanul facultății noastre, pe motive pe care nu le știu cu exactitate. Probabil că s-a intervenit pe diverse căi pentru ca relațiile dintre cei doi să se refacă, întrucât Coteanu era președintele Comisiei de Română pe țară. Și atunci, cu ocazia adunării generale din facultatea noastră, am avut onoarea, puneți-o între ghilimele, de a avea ca musafir pe Aneta Spornic, bineînțeles cu tot staful politic de la nivelul universității și al centrului universitar. Trebuie să vă spun că în acel moment eu eram în comisia profesională a Comitetului de Partid pe Centrul Universitar București. Și cu acea ocazie am luat cuvântul și am prezentat situația de criză a învățământului filologic românesc cu observații de o gravitate care punea între paranteze toată perspectiva roză și luminoasă prezentată de cei care oferiseră în sală referatul. Reacția a fost foarte, aș spune, complexă. Eugen Simion s-a ridicat și a luat cuvântul încercând să-mi ia apărarea și spunând, sigur, domnul Melian exagerează, dar în principiu învățământul filologic românesc are mari probleme, Pirul la fel, iar Coteanu în această împrejurare în final se ridică și spune, după părerea mea, nu există probleme în învățământul filologic românesc. Firește că după aceea unii cu discreție mă felicitau, alții îmi spuneau urești nebun, urești romantic, iar pe linie de partid, firește că am fost admonestat, dar eu aveam aici atu, de care vă vorbeam și puțin mai înainte, că fiind în comisia profesională, le-am spus, domnule, tovarăș, nu vă supărați, în calitatea mea de membru al comisiei profesionale pe comitetul de partid, eu sunt obligat să relatez ceea ce știu în legătură cu învățământul nostru. Domnul... Era vorba cu bacalaureatul care se ținea așa cum se ținea, din Eminescu la bacalaureat se cereau 4 poezii. Vă aduceți aminte că atunci erați și dumneavoastră printre noi, cam în ce hal se afla învățământul românesc.
Domnule Melian, dar cât era de confortabilă pentru cei din jur această poziție? Scena pe care ați relatat-o cu felul în care colegii au reacționat la intervenția dumneavoastră probabil s-a reprodus de nenumărate ori. Știu și
da,
știu
era,
bine.
Era inconfort, da.
Știu bine că aveați în general, ați făcut parte din diverse comitete, din diverse forme, până la un anumit moment dat, cred, forme de administrație și politice din universitate și că aveați întotdeauna o poziție extrem de critică în raport cu politica oficială și cu atitudinea celor mai mulți dintre colegii dumneavoastră. Nu vă era teamă că sunteți luat și drept un provocator?
Pentru mine, cum să vă spun, idealul pe care eu îl aveam și obiectivele pe care eu le urmăream le socoteam mai prețioase decât ceea ce ar fi putut gândi alții. Deci v-am spus, uneori îmi spuneau, Sandole, tu ori ești nebun, ori iresponsabil. Trebuie să vă mărturisesc că în această calitate am intrat în conflict cu multe personalități. De altfel, când am fost înlăturat din munca de președinte al Uniunii Asociației Studenților pe Universitate, aceasta s-a produs în urma unui conflict cu Ion Traian Ștefănescu și în urma unei vizite a lui Virgil Trofin la universitate, cu care ocazie eu din nou am adoptat o poziție care a deranjat foarte multă lume. Iar dacă vreți răspunsul cel mai succint la întrebarea dumneavoastră, vi-l pot da referindu-mă la sfatul pe care mi l-a dat la un moment dat un om care mă aprecia și care m-a și ajutat în viață. Este vorba de Cornel Pacoste, care după episodul cu Virgil Trofin, într-un tet-a-tet la comitetul de partid, mi-a spus: băi, Sandule, tu nu ești făcut să fii un politic. Du-te și ocupă-te de viața profesională. Și i-am spus, nu vă supărați, dar nu eu am venit la dumneavoastră. Dumneavoastră ați venit la mine și m-ați solicitat în muncile pe care le-am. Deci am fost incomod, foarte incomod, iar uneori colegilor mei din facultate le-am creat destul de multe probleme. Cuvântul meu luat cu ocazia discutării hotărârilor celui de-al 14-lea congres, în care am atacat într-un chip destul de dur și aș spune neatent din perspectiva securității mele hotărârea lui Ceaușescu și hotărârea în genere a puterii de sistematizare a statelor, de demolare a statelor, deși s-a încheiat cu aplauzele din sală. Oameni care se aflau acolo, printre care Dodu Balan, membru al Comitetului Central, și alții, au simțit că intervenția mea de acolo le va crea mari, mari neplăceri. Motiv pentru care la câteva zile Alec Hanțe, care era decan, m-a luat deoparte și mi-a spus: Sandule, fii atent că riști să-ți pierzi libertatea. La care am răspuns: domnule profesor, între libertatea pe care o avem noi toți și nelibertatea de a fi în pușcărie, diferența nu este mare.
Când ați început să scrieți manifeste? Ați scris și manifeste pe care le-ați aruncat cu mâna dumneavoastră din diverse locuri.
Da. Da.
Cum
da.
Ați ajuns la... Era o formulă disperată, cred.
Absolut.
Ce voiați să faceți?
De altfel, întregul meu gest era un gest disperat. Și am avut tot timpul luciditatea să știu că în orice moment pot cădea. Dar vă spun, era o stare de disperare în care securitatea personală începuse să se devină un factor de plan secund. Ce speram? V-am spus ce speram. Speram să pot determina o modificare a stării de spirit. Era o disperare generală, domnul Iorgulescu. Și această disperare mi se părea că este de rău augur. Descuraja oamenii. Mă uitam la studenții mei. De altfel, în interviul pe care mi l-a luat unul dintre studenții mei, ei au simțit adeseori în comportamentul și în felul meu de a le ține cursurile, în special cursurile de deschidere, că există ceva, aș spune, de conspirație, ceva care iese din cadrele obișnuite. Și el așa a început acest interviu care a apărut în contrapunct cu o întrebare care a zis: domnule profesor, noi tot timpul am trăit senzația că dumneavoastră sunteți un om care ascundeți ceva, care adoptați o atitudine ieșită din comun față. Nu v-a fost teamă? Aceeași întrebare pe care mi-o puneți dumneavoastră mi-a pus-o și el. Și am spus: sigur că mi-a fost teamă. Singura mea precauție pe care mi-am luat-o de a nu implica nici într-un fel familia, cei dragi. De aceea pe mine m-a uluit întrebarea domnului Hurezeanu din 1990, când mi-a spus: dar dumneavoastră nu aveți copii. Că eu l-am rugat atunci să-mi dea niște copii de la mesajele mele. Și mi-a spus: dar dumneavoastră nu v-ați păstrat copii? Și atunci am zâmbit și am spus: domnule Hurezeanu, dacă dumneavoastră vă imaginați că se puteau face asemenea gesturi...
Când ați început să scrieți manifeste, domnule Emelian?
Cred că în 1983. Și ele au fost răspândite în multe zone ale Bucureștiului, dar îndeosebi în zonele foarte populate. În zona Pieții Unirii, este episodul de la Cocor.
Cum ați procedat la Cocor? Cum ați făcut? Ați scris manifestele? L-ați bătut la mașină? Câte?
Nu, acolo le-am scris. Eroarea mea a fost și care a și dus la descoperirea mea, am înțeles acum două săptămâni după ce mi-am văzut dosarul, este că scrisoarea adresată lui Ceaușescu am bătut-o la mașina mea de scris. Și așa am fost descoperit prin expertiza făcută. Deci, după 6-7 luni de expertiză au ajuns la proprietarul mașinii cu care s-a scris afișul. Dar de obicei eu le scriam de mână și le scriam cu majuscule în așa fel încât o analiză grafologică să nu poată să aibă posibilitatea de a mă desconspira. Ei bine, atunci la Cocor am scris și am scris la Indigo un număr de vreo 20 de manifeste în care chemam la revoltă împotriva regimului Ceaușescu și eu urmărisem de mai multă vreme locuri în care cu maximum de securitate pentru mine să pot lansa manifeste. Și la etajul 4 de la Cocorexa era un geam spart. Dar spart nu în totalitate, ci avea o gaură de un diametru de vreo 7-8 cm. Undeva pe scară, deci exista posibilitatea ca la un moment dat să nu fie nimeni acolo și eu să pot arunca manifestele. Exact așa s-a întâmplat, am făcut sul, le-am aruncat și pe urmă am coborât pe scări și am ajuns în fața magazinului și am privit la reacția oamenilor care luau manifeste de jos. A fost una dintre experiențele cele mai tulburătoare și semnificative, pentru că am văzut oameni care le luau și le puneau în buzunar sau oameni care le luau, le mototăleau și le aruncau ca și cum ar fi pus mâna pe ceva, pe o bucată de jaratic. Era o metaforă a reacției oamenilor în fața unor obiecte care puteau să le creeze probleme sau alții care le puseseră în buzunar, probabil în mintea lor, pentru a le arăta și altora.
Domnule Melian, este totuși o postură, o imagine, o ipostază destul de ciudată, aceea unui universitar care scrie manifeste de mână, le multiplică, se strecoară pe scările unui magazin, găsește o fereastră spartă, le aruncă. Cum suportați viața asta dublă?
O suportam, mi-o alesesem, era o opțiune legată de ceea ce urmăream prin asemenea gesturi. Sigur că ar fi fost, și am și încercat, ar fi fost mult mai eficace din punct de vedere al obiectivelor pe care le aveam și al ceea ce simțeam că e nevoie să fac dacă aș fi putut, de pildă dacă aș fi știut vreodată că există o mișcare conspirativă în rândul armatei, dacă aș fi cunoscut grupul de care s-a vorbit, militarul, Costeal și așa mai departe, fără îndoială că aș fi căutat și fără îndoială că m-aș fi raliat lor. Toate încercările mele de a constitui efectiv o mișcare au eșuat. Una dintre ele, chiar din 1989, a fost relatată de Dumitru Micu în ziarul Adevărul Literar și Artistic, ceea ce m-a impresionat în mod cu totul plăcut, pentru că el putea să nu mărturisească niciodată acel episod, care nu este foarte onorabil nici pentru el, nici pentru ceilalți, știut fiind că a fost o discuție doar între noi doi. În 89, în primăvara anului 1989, întrucât eu aveam încredere în Micu, fiind un om, un nonconformist adeseori, și mi s-a părut un om curajos, l-am abordat și într-o discuție pe care am purtat-o în parcul Cismigiu, i-am propus: domnule profesor, cred că a venit timpul ca noi, intelectualitatea românească, să facem un gest care să ne spele de rușinea de complicitate implicită cu acest regim. Ce vrei să-ți spui, domnule Melian? Eu v-aș propune să încercăm o scrisoare deschisă adresată lui Ceaușescu din partea întregii intelectualități române, în care să ne solidarizăm cu scrisoarea celor șase, cu poziția Doinei Cornea, lui Mircea Dinescu și a celorlalți și în care să condamnăm ce se întâmplă în țară și în primul rând această campanie de distrugere a satelor. La care profesorul Micu a ridicat sprâncenele în sus cu vocea lui puțin tremurată, zice: domnul Melian, dar credeți dumneavoastră că eu la vârsta mea mai pot accepta ideea să ajung în beciurile siguranței? Și am spus: domnule profesor, asta este literatură. Vă imaginați că o să ajung în beciurile siguranței cea mai mare parte a intelectualității românești, în care noi sperăm să găsim oameni dispuși să semneze un asemenea apel? Dar nu va ști nimeni nimic de noi, zic. Ba, va ști, pentru că noi vom transmite această scrisoare regimului după ce va fi transmis o copie în străinătate. Cum? Vom găsi soluții. Eu deja aveam soluția în minte, care s-a realizat cu apelul către dumneavoastră. Și aveam și o alternativă a unui om în care iarăși am avut încredere, dar la care n-am mai trebuit să apelez. Era vorba de Vasile Blendea, un fotograf remarcabil, căruia voiam să-i cer să-mi facă fotocopii după acest mesaj și după semnăturile celor care ar fi acceptat riscul acesta, pe care să le trimit în străinătate și după aceea să transmitem mesajul către putere. Și i-am spus domnului Micul: domnule profesor, încercați, dumneavoastră aveți un cerc de cunoștințe în lumea scriitoricească, în lumea literelor, mult mai bogat, mai larg decât mine. Sunteți un nume, eu sunt un anonim în bună măsură. Încercați să vedeți în ce măsură un astfel de gest poate fi făcut, dacă sunt oameni capabili să se angajeze în... Iar dacă nu reușiți, iar dumneavoastră nu vreți să riscați, uitați această convorbire. Nu m-am mai întâlnit niciodată cu... Deci uitați această convorbire și nu are rost să ne mai revedem. Nu m-am mai revăzut cu Dumitru Micu, n-am știut niciodată ce s-a întâmplat, până în momentul în care, după Revoluție, în Adevărul Literar și Artistic, el povestește acest episod, spunând că a luat legătura cu o serie întreagă de intelectuali, printre care și colegul meu, Nicolae Manolescu, și Ana Blandiana, și aceștia l-au sfătuit să fie cu minte, să-și vadă de treabă că riscul de a cădea pe mâinile securității cu toate consecințele este mult prea mare. Și continuă Micu: domnul Melian în aceste condiții a acționat singur, a venit vacanța de vară, nu ne-a mai văzut și în august a apărut mesajul către Europa Liberă. Deși nu era nicio legătură între scrisoarea pe care eu o gândisem să o realizăm cu întreaga intelectualitate română și cu scrisoarea către dumneavoastră, care avea ca obiectiv clar Congresul al 14-lea al partidului. Sigur că aș fi vrut ca lucrurile să fie făcute cu rafinamentul și cu mijloacele demne de un profesor universitar și nu a unui insoarecare care procedează ca un copil.
Nu, da. Nu era ca un copil, era ca un om foarte singur, care nu găsește, nu reușește să stabilească o solidaritate.
Așa este. Sentimentul de singurătate, de solitudine m-a copleșit tot timpul. Trebuie să vă mărturisesc că am trăit acest sentiment de lup singuratic multă vreme.
Domnule Melian, unde erați, ce făceați în zilele de 21-22 decembrie sau cum ați reacționat când ați auzit, presupun că tot de la Europa Liberă, de ceea ce se întâmplă la Timișoara cu adevărat?
Domnul Iorgulescu, trebuie să vă spun în acest punct de vedere că Europa Liberă a reprezentat pentru mine și pentru toți românii, timp de cel puțin 10 ani înainte de Revoluție, singura fereastră spre lumină, singura zare care, într-un fel sau altul, a amortizat disperarea care ne cuprindea pe toți. Iar lucru care s-a spus mai rar, după opinia mea, chiar în declanșarea revoluției noastre, rolul Europei Libere a fost foarte important. Și am să vă dau exemplu meu personal. În noaptea de 20 spre 21 decembrie, împreună cu toată familia mea, am ascultat până la 4 dimineața emisiunea dumneavoastră. Și când am auzit cum se trage la Timișoara, le-am spus alor mei: nu se mai poate. Și a doua zi dimineață, la ora 8, am pus mâna pe telefon, i-am dat telefon colegului meu, în care aveam oarecare încredere, Silviu Angelescu, Și am spus, Silviule, aș vrea să te văd. Am întrebat, ai ascultat Europa Liberă? Și a spus, da. Zic, vreau să te văd. El mi-a spus că va fi la facultate, ne-am întâlnit la facultate, eram în cabinetul prodecanului și am spus, Silviule, nu cred că se mai poate. Trebuie făcut ceva. Este o situație limită. Și atunci el mă întreabă, dar ce crezi tu că poate fi făcut, Sandule? Zic, în primul rând trebuie să vedem în ce oameni putem avea încredere. Eu sunt convins că ne aflăm într-o stare de tensiune care nu așteaptă decât să explodeze. Nu se poate ca Timișoara să rămână singură. Și atunci el mi-a spus, dar în cine putem noi avea încredere? Zic, nu știu, de-aia vreau să ne sfătuim împreună. Și în timpul acestei discuții, domnul Iorgulescu, la un moment dat s-aude zgomot, urlete, țipete, ne uităm pe geam și vedem mulțimea care fugea dinspre Comitetul Central cu steaguri care se rup, cu portretul lui Ceaușescu și al ei și a lui care se aruncă. Dar uitați-mi să vă spun că îi spuneam lui Silviu să încercăm să organizăm o manifestație de solidaritate cu Timișoara. Și el îmi spune, păi da, nu știi că există un astfel de meeting organizat. Unde? Păi este organizat acum în fața Comitetului Central. Și în timp ce noi discutam pentru a găsi o soluție, s-a întâmplat ceea ce vă spuneam și atunci am spus, hai să ieșim afară. Silviu Angelescu avea o ședință, mi-a zis, eu am ieșit, deci la ora 12 și de la ora 12 până noaptea la 1 și ceva când au tras asupra noastră și când prin minune eu am scăpat de a fi printre cei care se află sub crucele de la Cimitirul Eroilor, am fost în piața Universității, unde am întâlnit un singur coleg de-al nostru. Este vorba de Ștefan Cazimir, pe care l-am întâlnit pe la ora 4 și care după aceea, deși s-a reîntors și a spus că va mai reveni, nu a mai revenit sau nu l-am mai întâlnit eu, iar în noaptea respectivă am mai avut și o situație cu totul dramatică. La ora 3 sau 4 în piața Universității m-am întâlnit cu fiica mea. Deși o lăsasem dimineața acasă, am avut surpriza, ea era studentă la Politehnică, să mă întâlnesc în piața Universității. A fost un sentiment absolut ciudat, parcă ne revedeam după un interval de timp de ani și ani de zile, pentru prima dată, ne-am îmbrățișat, după aceea ea a plecat cu colegii ei, eu am rămas în grupul de oameni cu care mă aflam și cu care urlam până la răgușeală, iar așa cum știți, în jurul orei 4:30 a fost prima încercare de înlăturare a baricadei de la Intercontinental și când s-a tras la sala Dales. Am încercat să o găsesc pe fiica mea, n-am mai găsit-o, m-am întors acasă, crezând că este acasă, ea nu era acasă, m-am reîntors și am căutat-o, s-a produs penetrarea pieții cu tancurile care au trecut peste baricade, cu ceea ce s-a întâmplat. Șansa mea a fost că o grenadă lacrimogenă a explodat alături de mine și m-a orbit. Eu m-am retras înspre Teatrul Național și acolo am stat până mi-a revenit vederea, iar între timp a avut loc măcelul cunoscut din piață, în care probabil că aș fi fost și eu. În jurul orei 2:30 am reușit să mă scol și pe jos, din piața Universității, am luat-o spre casă. Eu locuiesc undeva în Titan, pe lângă Policlinica Titan, și am ajuns acasă dimineața la 4 cu speranța că îmi voi găsi acasă fiica. Ceea ce nu era adevărat. Și până a doua zi, la ora 2, am trăit cu conștiința teribilă că fiica mea nu mai există. Abia a doua zi, la 2, am primit un telefon când ei au fost eliberați de la Jilava și de la telefon i-am auzit vocea, tată, sunt eu. M-am dus cu mașina, am luat-o de la intrarea în București, umflată, bătută, vânătă, cu o experiență teribilă de viață și pentru ea și pentru mine. Deci eu am trăit și a doua zi, bineînțeles, trebuie să vă povestesc acest episod pentru că este extrem de semnificativ. Dimineața la ora 5 Când am, după ce am ajuns acasă, v-am spus, la 4, la 5 m-am reîntors în piața universității în speranța de a o găsi pe fata mea. Când am ieșit din metrou la ora 5 dimineață, am avut sentimentul că mă aflu în fața unui oraș asediat. La fiecare stradă erau taburi, poliție și securitate, de la Unire până sus la universitate. În față la Colția se spăla strada de sânge, în față la universitate se spăla strada de sânge și se curățau pereții, iar la gura de metrou mai exista un grup de 20 ceva de tineri, disperați și convinși că totul s-a prăbușit și că Ceaușescu s-a salvat din nou. Și n-am să uit replica uneia dintre fete, a spus, mergem să ne căutăm prietenii și ne întoarcem. Chiar de-ar fi să murim, trebuie să ne întoarcem. Eu n-am avut încredere în această replică dată cu această ocazie. M-am întors acasă și în jurul orei 9, când au început să apară grupurile de oameni din platforma din Titan spre centrul Bucureștiului, mi-am făcut un mare afiș, dați-ne morții, dați-ne răniții. M-am înscris în mulțimea aceasta și am ajuns până la Comitetul Central, unde vorbea Ana Blandiana și unde vorbea Caramitru. M-am întors acasă pentru că eu efectiv nu puteam să mă bucur de această izbândă, având în vedere că o legam de pierderea a ceea ce aveam mai drag. Spre norocul meu, ea s-a întors.
Domnule Melian, și în după amiaza zilei de 22 decembrie, Frontul Salvării Naționale, inventat de dumneavoastră, a apărut. Ce sentiment ați avut când ați văzut că Frontul Salvării Naționale chiar există, fără nicio legătură cu dumneavoastră?
În primul moment am avut o emoție greu de descris și am pus efectiv această alegere ca pe o coincidență divină, mi-am spus, este extraordinar. Nici o clipă n-am făcut o legătură între eventualitatea ca cei care au dat numele Frontului Salvării Naționale și mesajul meu de la Europa Liberă să existe vreo legătură. Pentru că legătura a fost făcută de generalul Militaru.
Există un film. Există un film în care cu această întrunire și generalul Militaru exclamă, dar Frontul Salvării Naționale există de 6 luni.
Exact, exact. Vreau să vă spun că generalul Militaru, după scrisoarea mea publicată în Adevărul,
în martie 90,
abia atunci m-am desconspirat, dar vreau să vă spun că m-a spus întrebarea apropo de 22. Prima mea intenție a fost să mă îmbrac și să mă duc la televiziune. Nu știu dacă vă aduceți aminte, toată lumea se perinda la televiziune exprimându-și adeziunea, dragostea față de revoluție, disponibilitatea și așa mai departe. Și în momentul în care mă pregăteam, domnule Iorgulescu, apare la televiziune Patriarhul României, Teoctist, cel care cu 2 săptămâni înainte publicase un articol de condamnare a huliganilor de la Timișoara și care aici, la televizor, binecuvânta revoluția și se alătura tinerilor martiri care au creat, care au realizat miracolul din piața universității. Așa un dezgust teribil m-a apucat încât am renunțat la gestul meu și nu m-am mai dus la televiziune. În schimb, i-am scris o scrisoare domnului Ion Iliescu.
A primit-o?
Era de altfel, nu știu, de vreme ce eu n-am primit niciodată cel mai mic semn că el a primit scrisoarea sau că primind-o a găsit de cuvință să-mi și răspundă. Deci am scris o scrisoare de entuziasm, de adeziune la ceea ce se întâmplase, de exprimarea bucuriei că numele ales este legat de un gest minor pe care l-am făcut eu de-a lungul vremii și în care, de altfel, îi și făceam 2 propuneri cu privire la programul în 10 puncte al Frontului Salvării Naționale, de unde mi se părea că este cu totul anormal ca nicăieri să nu se specifice în programul Noii Puteri atitudinea pe care o va adopta față de cei care sunt vinovați de moartea tinerilor, pe de o parte, de cei vinovați imediat, dar și de cei vinovați de 50 de ani de dictatură comunistă. Și mai era încă o propunere pe care nu mi-o mai amintesc exact, pentru că textul nu-l mai am, Am așteptat un mesaj, aș fi vrut să mă întâlnesc cu Ion Iliescu, să-i spun mai multe în legătură cu ceea ce credeam eu că trebuie făcut în acel moment. N-am primit niciun mesaj și, firește, mi-am văzut de treabă.
N-ați fost tentat niciodată, domnule Melian, în acești aproape 8 ani, iată, de la Revoluția din decembrie 89, n-ați fost tentat niciodată să aveți un rol public politic?
Vedeți, mi se pare că Mircea Eliade are perfectă dreptate atunci când spunea că mentalitatea politică românească nu poate accepta printre oamenii politici oameni puri, oameni integri. Trebuie să vă spun că au existat propuneri, au existat invitații de a intra în viața politică, unele foarte importante, pe care însă le-am refuzat. Din diverse motive. Cea mai importantă dintre ele se petrecea în 1990, când un personaj foarte important al vieții politice de atunci a dorit să mă aibă alături de el ca a doua persoană în partid, dar a socotit că această propunere este normal să mi-o facă prin intermediul șefului său de cabinet. Mi-am dat seama că, de fapt, ei aveau nevoie de un nume, de o platformă, de o emblemă, pentru că șeful de cabinet mi-a și spus: dumneavoastră, ca naș al Frontului Salvării Naționale, ați da o altă aliură formației noastre. Și atunci mi-am dat seama că avea nevoie de un instrument și nu de cineva care să se angajeze într-o activitate deloc ușoară și deloc plină de satisfacții, așa cum foarte mult să-și gândesc activitatea politică. Pe de altă parte, dosarul meu de plecare la lectoratul din Grenoble era deja la Universitatea Stendhal, ori eu, care timp de peste 15 ani în fiecare an eram propus ca lector de română în diverse țări ale Europei și niciodată nu plecam pentru că undeva dosarul meu se închidea, am socotit că este o șansă ca la 50 de ani să pot să văd și eu, să iau contact cu cultura occidentală. Și atunci am refuzat această ofertă, ca și altele și care au apărut după scrisoarea mea deschisă din Adevărul. Trebuie să vă spun că una dintre marile mele bucurii, dintre marile mele satisfacții, a fost numărul imens de telefoane pe care l-am primit după scrisoarea aceasta, de oameni care îmi mulțumeau, de oameni care îmi spuneau, care confirmau de fapt gestul meu, care îmi spuneau: să știți că scrisoarea dumneavoastră a născut în noi speranță, ne-a dat credința că trebuie să sperăm și trebuie să facem ceva. Au existat și gesturi de tipul acesta, nu știu dacă ați citit mesajul, la un moment dat scrisoarea mea deschisă era un răspuns la un articol apărut în România Liberă, un articol care macula scrisoarea semnată Frontul Salvării Naționale și care punea la un moment dat întrebarea: unde se află autorii acestei scrisori, ce fotolii ministeriale, ce funcții dețin astăzi în puterea nouă. Și în aceste circunstanțe răspundeam nu numai că nu mă aflu pe niciun fotoliu, nu numai că n-am beneficiat de niciunul dintre avantajele pe care le invoc autorul articolului, dar nici măcar pe linie profesională nu am fost promovat, rămânând lector de 17 ani. În aceste circunstanțe la Craiova s-a format o asociație, îmi spunea el la telefon, care să meargă la minister să ceară să fiu promovat. Ferește că am început să râd și le-am spus: doamnă, dacă atât ați înțeles dumneavoastră din scrisoarea mea, este întristător. Mă întreba ce am făcut, unde m-am ascuns în timpul Revoluției. Și atunci, pentru prima dată, a trebuit să mărturisesc ce am făcut în timpul Revoluției și să mărturisesc ce s-a întâmplat și cu fata mea. Nu ca pe un titlu de glorie, ci ca pe o necesitate de a răspunde unor inși care aruncau cu noroi în ceva care mie mi-era foarte drag.
Ți-a ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.